tas, cik mēs ieguldamies un kā mēs ieguldamies savos bērnos līdz 3, 4, 5 gadu vecumam, no tāda būs sabiedrības kvalitāte pēc 20, 30 gadiem.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, klausītāji, raidījuma producents Armīta Kolāte, man sauc Mairica Znotiņa. Latvijas bērnu atbalsta fonda veiktajā aptaujā noskaidrot, kaut arī katrs sestais Latvijas vecāks atklāja, ka ir novērojuši savām atvesē mentālās un fiziskās veselības problēmas, tikai trešā daļa aptaujāto vecāku zina, kur vērsties pēc palīdzības. Vienlaikus speciālistu pieejamība ir ļoti ierobežota. Aptaujā secināts, ka trešdaļa vecāku bērnu vizīti pie speciālista gaidījuši vairākus mēnešus, bet katram piektajam nācies to gaidīt vismaz pusgadu. Kā tad saprast, kad nepieciešama speciālista palīdzība un kura? Un vai tad, kad jau ir skaidrība, kur būtu jāvēršas, vai tā ir pieejama? Meklējot atbildes uz šiem jautājumiem, gatavo mūsu studijas viesi, un es šeit studijā sveicinu bērnu psihiatru Nikitu Bezborodovu.
Labdien!
Labdien arī pusaudžu resursu centra Siguldas filiāles vadītājai, veselības un klīniskai psiholoģijai Elīnai Rodbahai Zarembai.
Labdien!
Un arī Zenrīgas 84. vidusskolas izglītības un skola psiholoģijai Evitai Karpovičai. Uzreiz arī atgādinājums klausītājiem, ka vienmēr gaidīt iesaistīties gan ar saviem jautājumiem, gan komentāriem. Starp citu, ja jums ērtāk WhatsApp saziņa, tad lietojiet numuru 25660440. Bet sākam raidījumu ar 5-gadnieku mammas stāstu. Viņa ar ģimenes studiju sazinājās decembrī, stāstot, kāda neiespējamā misija ir atrast palīdzību bērnam, kurš ir trauksmaināks, biežāk dusmojas un nereti izjūt pārlieku lielas bailes. Jo speciālisti nekādu diagnozi neuzstāda un apgalvo, tik mazam bērnam jau nemaz nevar palīdzēt, izaugs un gan jau būs labi. Klausāmies!
Bērnam apmēram 3-4 gadu vecumā sākās tādas dažādas situācijas, ar kurām mēs tā kā pirmoreiz saskārāmies un nezinājām, kā risināt. Un šobrīd bērnam būs tūliņ 6 gadi, ir aptuveni 3 gadi, kuru laikā tādas vairākas absurdas situācijas bijušas, kad principā pastāv tāds uzskats, ka 3-4 gados tie psihologi jau īsti tā kā nav jēgas vest, jo bērns jau vēl ir maziņš un vēl viss kaut kas var mainīties un tā. Un nu tad īsti nav, kur viņu aizvest, nav kā tikt galā. Protams, mēs kā vecāki paši mācījāmies kursos un mēģinājām saprast, kā risināt šīs izpausmes, kas ir trauksme, bailes, tādi emociju uzplūdi, sikšana, dažādi vārdi izmantošana. Nu, darījām paši, ko varējām, bet tad pienāca brīdis, kad varējām izmantot psihologa palīdzību pirmskolas izglītības iestādē. Un tur bērniņš aizgāja 3 reizes. Un sapratām, ka viss ir kārtībā ar bērnu. Psihologs novērtēja, pateica, viss ir ļoti labi, bērns attīstās, viss ir kārtībā, ejiet mājās. Nu, bez uzvērt tā. Bet laikam ejot, tās izpausmes turpinājās. Un bērns pieauga, un pieauga arī tās bailes. No tumsas, no briesmoņiem, tad ir tāda pastiprināta trauksme, tad ir arī dažādas tādas fiziskas izpausmes, ka bērns tur paknibina nagus vai pabaks, nu tādas visādas interesantas lietas. Nu, lūk, un tad es vēršos pie ģimenes ārsta, ja, kas ir pirmā kontakta persona, un prasīju padomu, kā mums rīkoties. Un tad es saņēmu vienkārši tādu aicinājumu, nu, nopērciet šādu sirupiņu, padodiet. Viņš tāds nomierinošs, bērns paliks mierīgāks un tā. Nu, kas man īsti nelikās tāds piemērots risinājums. Un tad sazinājos tālāk ar novada sociālo dienestu, jo mums arī neirologs bija ieteicis, varbūt ir pieejama bērnam kāda smilšu terapija vai kaut kas tam līdzīgs, ko es arī izdarīju. Un, protams, ka šādas iespējas nav. Un no sociālā dienesta saņēmu ieteikumu vērsieties Nacionālā veselības dienestā, jo iespējams, ka tur jums var kaut ko piedāvāt. Līdz ar ko tad sanāca arī piezvanīt tur un aprunāties, un diemžēl arī tur bija atteikums, jo bērnam nav diagnozes uzstādīts. Vienkārši bērns pēc dabas ir trauksmaināks, emocionālāks. Nu, tad vecāki risiniet paši. Nu, tad, kur mēs esam šobrīd? Mēs esam atraduši speciālistu, kas nodarbojas ar silto graudu terapiju, kas ir par maksu, kas ir, teiksim, tā ļoti dārgs pasākums. Līdz ar ko mēs atduramies visur, kad ir viss pa maksu. Ja vēlies palīdzēt, jā, lūdzu, viens ir tas, kad ir pa maksu, un otrs ir tas vecums. Jo es visu laiku saskāros ar to stereotipu, ka tik mazam bērnam jau tur nevar palīdzēt, viņš izaugs un viss būs labi. Bet jā, un tad, kad paliek tie 5 gadi, tad var iet pie psihologa un tad jau var sākt risināt. Nu tāda mums tā situācija ir.
Jā, tiešām teikšu paldies mammai par šīs situācijas izklāstu. Jūs arī tā kā speciālisti klausoties, protams, nav iespējams iedziļināties un uzstādīt diagnozi, bet nu, tomēr šajā gadījumā klausoties mammā teikt, nu viss būs labi, mammīt, izaugs un viss būs labi.
Ja, nu šeit droši vien, ka ir vairāki aspekti. Viens ir tāds, ka nu, tiešām ir tā, ka ļoti daudziem bērniem viņu attīstības procesā no maza vecuma līdz pieaugušu vecumam kaut kādā brīdī būs dažāda veida emocionālas vai uzvedības grūtības. Ja, tad, nu, vienam no pieciem nu, tas ir jau pietiekoši izteiktas, lai kaut kādas bažas raisītu, bet, protams, ka ne visiem bērniem būs tik izteiktas grūtības, nu, lai pirmkārt to sauktu ar psihisko traucējumu diagnozi, otrkārt, lai to ārstētu. Ja? Tad, kad mums ir grūtības, palīdzība mums visiem ir nepieciešama. Vienkārši šeit ir jautājums, ja, tad šīs, cik izteiktas ir šīs grūtības un kur un kāda veida palīdzība var piekļūt. Un, ja mēs runājam par bērniem, nu, savā ziņā es varu arī, nu, atkal nezinot to situāciju, es nevaru komentēt situāciju, bet ja mēs runājam par maziem bērniem un piemēram, emocionālām grūtībām, tiešām ļoti daudziem bērniem ir kaut kāda veida bailes, ja tad trauksmes, izpausmes, un visbiežāk tās izpausmes ir pārējošas. Ja tad viņas pāriet pašas no sevis bez lielas iesaistas, un palīdzība ir vajadzīga tikai tad, ja šīs, nu, teiksim, izpausmes ir ilgstošas, ja tad, ja viņas traucē bērnam funkcionēt ikdienā, ja nu, pildīt kaut kādas funkcijas, ko mēs kā sabiedrība nu, viņu sagaidām, iet uz bērnu dārzu mācīties, nezinu, socializēties, draudzēties, ja tad, nu, tikai tad mēs sākam domāt par to, ka šīs grūtības jau ir tik izteiktas, lai mēs to nu, apzīmētu, lai es kā psihiatrs sāktu domāt par kaut kādu veselības traucējumu diagnozi. Bet, protams, ka tas nenozīmē, ka nav nepieciešama palīdzība un atbalsts, un palīdzēt var, nu, tikai tas, ko mēs zinām, ir, ka maziem bērniem ar viņiem var strādāt, bet tai gadījumā ar viņiem ir jāstrādā caur vecāku, un tad tās efektīvas palīdzības metodas ir uz vecāku vērstas, ja tad dažāda veida metodas, un nu, te man ir jāpiekrīt, ka ar to pieejamību Latvijā ir švaki.
Jā, bet nu te mēs dzirdējām, laikam ir tomēr tās grūtības lielākas nekā citiem bērniem, jo ne tikai vecākiem ir bažas, bet arī tieši pirmskolas izglītības iestādes psihologs vai arī bērndārza audzinātājas ir norādījušas, ka palīdzība kaut kāda būtu nepieciešama. Un ja jūs runājat par vecākiem, nu šos vecākus laikam varētu uzslavēt, jo viņi teica, viņi ir gājuši un paši mēģinājuši saprast, kā tad viņi kā vecāki tieši ikdienā ar bērnu komunicēja. Var mainīt vai kaut kā ietekmēt šo situāciju. Jā, tas ir būtiski.
Jā, es tieši gribēju uzteikt mammu par to, ka iet un meklē palīdzību, jo tā praksē saskaroties, nu, man piemēram personīgi sanāk tieši kontakts ar pašiem bērniem bieži vien, pat pirms vecāki uzrunājā, un tad reizēm ir tā sajūta, ka bērni arī saka, ka nu, es labprāt gribētu ap psihologu pakalpojumus, bet man vecāki nevēlās. Un tad man ir prieks dzirdēt, ka ir vecāki tiešām, kur iet un meklē arī palīdzību. Protams, reizēm ir atkal otra galējība, kad varbūt pa daudz satraucās, kas arī ir normāli, ka vecāks grib parūpēties par savu bērnu. Viņš meklēs visu iespējamo, lai viņam palīdzētu. Bet šajā gadījumā mamma ir darījusi visu, aizgājusi pie pirmsskolas psihologa, tur ir izvērtējums, psihologs nav neko tā kā konkrētu noteicis, bet mamma saprot, ka nu, tomēr man izklausās, izskatās, ka varbūt tam bērnam vajadzīga palīdzība un iet un meklēt. Un jā, diemžēl, ja nav iespējams dabūt bezmaksas šos pakalpojumus, protams, ir maksas pakalpojumi, uz kuriem arī, diemžēl, bieži vien ir arī rindās jāgaida. Jā.
Bet tie bezmaksas pakalpojumi tikai tādā gadījumā, ja tiešām kāds no speciālistiem ir apstiprinājis, ka jā, jūsu bērnam ir tur tas vai tas vai tas.
Ne, nu, mūsu problēma ir tāda joprojām, ka mums ir vairākas pilnīgi atsvešinātas palīdzības sistēmas. Ja mēs runājam par veselības aprūpes pakalpojumiem, ja tas, protams, ka kā Nacionālās veselības dienas pareizi norādījis mamma, ja tad tur viss balstās uz ārsta noteikto veselības traucējumu diagnozi, jo ārstēšana ir vajadzīga tikai tad, kad ir traucējumi. Ja, tad, kad ir, ja mēs runājam par izglītības sistēmu, ja tad tā ir pavisam cita lieta un atkal labklājības sistēma pašvaldība, ja tad atkal vēl viena cita sistēma, kur ir pilnīgi citas prasības, un katrā no tām sistēmām ir kaut kādas atbalsta iespējas. Problēma ir tāda, ka viņas ir sadrumstalotas, joprojām nekāda koordinēšana starp šiem resoriem nenotiek, un gadījumā, ja bērnam ir kaut kāda veida grūtības, neizbēgami vecāks dotie brīdi pats dabiski kļūst par šīs te palīdzības koordinātoru, kuram vajag kaut kādā veidā atrast ceļu, nu tad uz kurien, ja tad skolā vai pašvaldībā vai medicīnas iestādi, kur iet, kur vērsties, to tie brīdī, diemžēl, vecāks ir tas, kas ir atbildīgs par šo.
Nu, bet tas pirmais tomēr būtu tas, vai nu bērndārs, vai skola, vai
protams,
ne?
Protams, jo tas ir pieejamākais, vismaz vajadzētu tam tā būt, ja, un es varbūt arī tādā utopiskā, varbūt mazlietiņa pasaulē brīžiem dzīvoju, jo es redzu, ka apkārt ir, un ar kolēģiem runājās, un mēs esam pietiekami daudz arī skolu izglītības psihologi, un aktīvi cenšamies palīdzēt, bet tajā pašā laikā, nu, es zinu, ka ne jau katrā skolā ir pieejama šis pakalpojums, un tas atkal ir tāds, ka jā, varbūt vieniem tas der, un vieniem sanāk, un citiem neizdodas.
Par skolām mēs tiešām runājam biežāk, bet šoreiz tiešām tas ir par pirmskolas izglītības iestādi, nu, par tā saukto agrīno intervenciju. Reti arī tepat ģimenes studijā esam runājuši, jo ātrāk pamanām, jo labāk, jo efektīvāk var bērnam palīdzēt. Un, starp citu, arī skatījos, teiksim, dakters Bezborodos, tas bija 22. Gada decembrī, stāstīja, ka Latvijas universitātes zinātnieki kopā ar bērnu slimnīcas speciālistiem izstrādā rīkus un metodoloģiju, lai turpmāk ģimenes ārsti, pediatri, arī pirmskolas pedagogi, cits speciāls spētu agrīni atklāt bērnu attīstības traucējumus, tātad būtu šī skrīninga tādi rīki, ar kuriem to ātri varētu atklāt, un tad tiešām arī varbūt palīdzēt vecākiem un novirzīt viņus vienā vai otrā virzienā. Tas ir noticis, jūs teicāt, apmēram 10 gadu laikā tas noticis.
Patiesībā tas nav viens rīks, tas ir vesela sistēma ar rīkiem, ja, kas ir domāta visaptverošam skrīningam bērniem vecumam no 1 līdz 6,5 gadiem un aptver visas psihiskās attīstības jomas, arī emocijas un uzvedības grūtības. Nu, mēs kā zinātnieki esam izstrādājuši, šis rīks ir standartizēts Latvijas populācijā, mēs zinām, kā Latvijā bērni attīstās, un tur ir vairāk interesanti momenti, arī mūsu pašiem bijuši, bet nu, problēma ir tāda, ka tas rīks ir nodots pasūtītājiem, kas nu, tādā brīdī bija valsts kancelē, pārisvaru koordinācijas departaments. Un, nu, grūti atbildēt, cik ilgs laiks paies līdz brīdim, kad to rīku varēs valsts ieviest praksē.
Tas nozīmē, tā kā ieviest praksē, ka būs katrā ģimenes ārsta, katra pediatra rīcībā.
Ka viņu praktiski varēs lietot.
Bet šobrīd tas vēl nav noticis.
Tas nav noticis.
Elīna, kas vēl piebilstams klausoties un tieši par šiem mazajiem bērniem?
Oh, jā, es droši vien vairāk varēšu atbildēt par Siguldas novadu, bet precīzi arī, kā teica Ņikita un kolēģi arī, ka ļoti daudz, kas ir atkarīgs no pedagogiem un no atbalsta personāla, tas ir vai vispār pirmskolās atbalsta personāls ir. Un mēs ļoti izjūtam Siguldā to, ka ļoti trūkst izglītības un skolu psihologu, jo bērni nāk šobrīd, tātad faktiski tātad pusaudz resursu centra, šī te auditorija klienti un vecumā no 10 līdz 18 gadiem, un nāk bērni, kur mēs redzam, ka gan piemēram, intelektuālo spēju izpētes, gan agrīna tādu uzvedības grūtību intervence nav laikus pamanīt, un līdz ar to nāk bērni, kuri ir, piemēram, 5. 6. klasē, bet mums, piemēram, ir strādājot ar šo jaunietu, mums ir aizdoms, ka tur ir diezgan sen jau ielaistīja mācīšanās iemaņu traucējumi. Tas nav pamanīts, un tas, protams, ietekmē ļoti daudz bērna dzīves jomas, mācīja motivāciju, uzvedību un tā tālāk un tā tālāk, kā mēs zinām. Tā kā ļoti, ļoti trūkst tā agrīnas tādas pamanīšanas. Un...
Mm-hmm. Nu, tagad tā agrīnā pamanīšana nenotiek, kā jūs sakāt, trūkst speciālisti un tie speciālisti, kuri biežāk kontaktējas ar bērniem, ar īpaši tiem mazajiem, kā mēs te pieminējām, tātad ģimenes ārsti, pediatri, mm-hmm. tie vēl nav saņēmuši to rīku, kā lai viņi labāk tiešām varētu arī saprast.
Jā, tas, kas ir gan, ka arī es domāju, klausoties mūsu sarunas, domāju arī par komunikāciju, tīri par to, cik ir informēta vispār iestādes un institūcijas par kaut kādu pakalpojumu pieejamību. Un tieši tā, kā teica Nikita, ir ļoti liela sadrumstalotība tajā jomā. Un tad, kad mēs rīkojām tādu starp institūciju komandas tikšanās, tad arī sociālais dienests ir teicis, jā, mēs esam būtībā kā koordinatori, kad vecāki pie mums atnāk meklēt atbalstu palīdzību. Mēs vienkārši tas, ko mēs darām, mēs palīdzam atrast informāciju, jo to nav vienkārši izdarīt, jā. Ļoti trūkst, ļoti, ļoti dažāda, daudzveidīga un ļoti sadrumstalota.
Nu jā, bet tad, kad atrod to speciālistu, tad ir garās rindas, nepieejamība, vai nu arī tad tas ir maksas pakalpojums, jā. Diemžēl.
Tas, kas Siguldā šobrīd ir, ka mums ir ļoti laba sadarbība ar ģimenes ārstiem, patiesībā, jo tad, kad vērās vaļā Siguldas filiāli, mēs ļoti daudz informācijas sniedzām gan izglītības iestādēm, gan institūcijām. Tā kā tas ir apzināts vismaz Siguldas novadā, bet tā kā filiāles, pusaudžu resursu centra filiāles ir tikai lokācijas punkti un nav piesaistīts pašvaldībām, tad kā reizi pagājušo nedēļu pilnīgi tā sakrit arī ar šo raidījumu, ka es uzrunāju gan Ropažu pašvaldību, gan Ogres novada pašvaldību un plānoju vēl Saukres novada uzrunāt, jo Rīgas filiālēs ļoti liela tiešām rinda uz, lai saņemtu atbalstu pusaudži.
Par pusaudžiem mēs mazliet vēlāk runāsim. Labi. Šobrīd apstājamies pie tiem mazajiem bērniem, jo mēs runāsim arī par pusaudžiem.
Jā, nu tātad tas, kas ir, jā, kā es minēju, tātad apkopoju tas, kas ir Siguldas novadā, ļoti trūkst tādas atbalsta personāla pirmskolas izglītības. Mm-hmm.
Nu, bet māma šajā gadījumā ir atradusi to silto graudu terapiju, ja es pareizi saku, atbalstāt, tā varētu būt efektīva un palīdzēt.
Es nemācēšu teikt, es neesmu tā dzirdējusi.
Kā ārstam un ārstniecības likumā ir rakstīts, ka man būtu jābalstās uz zinātniskiem pierādījumiem, balstītās intervences, nu tad es arī neko nevarēšu pateikt, jo zinātnisko pierādījumu, kas liecinātu par smilšu, silto smilšu vai graudu vai kaut kā citas silta terapijas efektivitāte, dažāda veida emocionāla uzvedības traucējumu ārstēšanu, tādu pierādījumu vismaz man nav zināmi. Jā, protams, ka es izvēlētos kaut ko citu, ja man būtu jāsniedz rekomendācija.
Bet tad ko jūs ieteiktu izvēlēties mammai?
Nē, nu šajā gadījumā droši vien, ka jā, tāda ārstēšana pēc fotogrāfijas nav.
Protams,
nav
nu
labākais, jā. Tad, un protams, ka ja kaut kas palīdz un cilvēki ir atraduši to palīdzības iespēju, to ir jāizmanto. Jā, tad nu, tas, par ko es varu komentēt, kādas ārstniecības metodas ir efektīvas pie dažāda veida psihiskiem traucējumiem, un ja jūs man to pajautāsiet, es labprāt atbildēšu.
Nu, ja mēs šeit klausījāmies, tātad bailes lielāks, vienkārši bērns emocionālāks, bet tas traucē.
Ir, nu, tas, no kā es saku, nu, ļoti iespējams, ka viņam nav nekādu psihisko traucējumu, un iespējams, ka iepriekšējā speciālistu sniegtie atzinumi un rekomendācijas ir bijušas pareizas, jo, nu, tas, ko mēs reāli novērojam, tad, nu, psihiatrijas jomā ir, ka neatkarīgi no tā, cik daudz mēs pēdējos gados palielinātu mūsu palīdzības resursus, un tie tiešām ir pieauguši, ja, tad, ja es salīdzinu situāciju pirms 10 gadiem, un tagad, nu, tas ir pilnīgi divas nesalīdzināmas situācijas, mums pašlaik ir daudz vairāk palīdzības pieejams, ja, tad gan maziem bērniem, gan pusaudžiem, bet nu, ja mēs runājam par rindām, tad uz rindām tas nav atstājis iespēju, rindas pieaug, un tas ir tāpēc, ka vēl straujāk pieaug pieprasījums pēc palīdzības, kas kopumā ir labi, ja, jo mēs redzam, ka nu, tā sabiedrības stigma, kas vienmēr ir bijusi apkārt visam, kas sākas ar psi, ja, tad tie aizspriedumi, ja, tad, kas ir bijuši, nu, viņa acīm redzam, ir krietni samazinājušies, un cilvēki nebaidās vērsties pēc palīdzības, ja jaunieši paši nebaidās, un, nu, ja mēs runājam par vecākiem, mazo bērnu vecākiem, viņi jau ir tajā vecuma grupā, kas vairs nebaidās. Jā, tad no psihologiem, psihiatriem, bet tas ir milzīgs izaicinājums sistēmai, jo, nu, cilvēki sāk masīvi vērsties pēc palīdzības, un, protams, ka tas resurss ir nepietiekošs. Un šai te kontekstā, nu, tad viens jautājums ir, kā mēs varam sašķirot, ja tad kam tad tā palīdzība tiešām ir nepieciešama un nepieciešama ātri, ja tad un kā mēs varam palīdzēt tiem cilvēkiem, kuriem iespējams, ka nevajag psihiatra konsultāciju. Un, nu, ja es tā ļoti godīgi atbildu, ja tad man bija trešdiena pieņemšana, pagājuši, man trešdienās ir ambulatorā pieņemšana, nu, no tiem četriem pacientiem, ko es tajā dienā īsajā apskatīju, ja tad, nu, ideālā pasaule trijam no viņiem nebija jābūt pie manis kabineta, ja izglītības sistēma būtu sakārtota un funkcionētu atbilstoši, jo tie bija pacienti ar mācīšanas grūtībām, ja tad ar uzmanības deficītu un hiperaktivitāti, ja tad, bet, nu, diemžēl mūsu problēma ir tāda, ka jā, tad, ja nav sakārtotas citas sistēmas, tad mums ir jādarbojas ar sekām.
Nu jā, tās sekas ir, ka tiešām arī tādā veidā veidojas tās lielās rindas, kā jūs minējāt, un Helēna mums raksta visu atbildību par bērniem uz vecākiem, bet tā arī viens no iemesliem, jo orientēties, kāda tad tieši palīdzība tam bērnam ir vajadzīga, ir ļoti grūti, kā mēs arī pirms mikrofons bija ieslēgts konstatējām, ne tikai psihologs, psihoterapeits un psihiatrs, bet tur par psihologiem tur ir ļoti daudz dažādi psihologi, pie kura tad jāvērš, nu, tas tiešām vecākiem grūti saprotams. Ai, mums raksta, paldies par šo tematu, es arī biju šāds bērns, kā arī manā lokā ir līdzīgi emocionālas personas, jāsaka dzīve, esot emocionālam nav viegli un lietas, kuras citi paveic viegli, veikt grūtāk, savukārt diagnoze šai problēmai, līdz ar to arī zāļu nav. Labā ziņa, jau pieaugušam esot, ja es izdzīvoju, es varu veikt apdāvinātu darbu, neredz šie cilvēki izcili mākslinieki arī spēja palīdzēt citiem dziļi emocionālā līmenī, nevirspusējā. Nu, lūk, tāds vismaz komentārs no klausītāja puses, bet starp citu arī mamma, kuru mēs redzījām sākumā klausījāmies, viņa teica, nu, vieglāk tomēr ir to bērnu vecākiem, kuriem ir tā diagnoze uzstādīta, jo tur tā kā skaidrāks mērķis, pie kura speciālists tad jāvēršas, un tad arī kaut kādas programmas ir izstrādāts, kāda tā palīdzība tālāk, bet, nu, tomēr trīs bērnu māma Dace Šrama tam piekrīt tikai daļēji. Viņa ir uzrakstījusi iniciatīvu portālā Mana balss LV, atgādinot, ka šobrīd bērniem ar, piemēram, ar autismu un garīgās veselības problēmām Latvijā ir praktiski neiespējami saņemt palīdzību un ārstēšanu laikus un speciālistu pieejamības trūkuma dēļ bērni ir spiest gaidīt rindās vairāk nekā gadu, lai tiktu pie bērna psihiatra, piemēram, vai uz diagnostikas testiem un rehabilitācijas nodarbībām. Un ja vecāki vēlas palīdzību bērnam nodrošināt ātrāk, bieži vien vienīgā iespēja tiešām ir vēršanās pie maksas speciālistiem. Nu, klausāmies, Dace Šrama stāstīs par diviem saviem bērniem, kuriem ir šīs mentālās veselības grūtības, vispirms par vecāko bērnu.
Vecākiem ir vairāk tieši tās mentālās veselības problēmas. Suicīdas domas, paškaitējums, dzīves apnikums, ka viņš nezina tiešām ko un kā darīt. Viņam tā palīdzība ir vairāk tieši saistīta ar psihiatru, psihoterapeitiem un arī tām pašām terapijām, kas ir mākslas terapija, mūzikas terapija, zinot, ir arī grupu terapijas, kur mēs esam gadu vairāk jau rindā. Es tiešām nezinu, kad viņas pienāks, jo, nu, cerams, protams, ka līdz viņam paliks 18, jo vasarā viņam paliek 18, un tad es pat nezinu, ko tālāk darīt. Saprotu, ka būs jāmeklē palīdzība, bet kur un kā, tas man nav pagaidām īstenībā nav saprotams.
Bet šajā brīdī viņš saņem speciālistu palīdzību?
Šajā brīdī, jā, esmu apmaksājusi viņam 10 psihologa vizītes. Katru trešo mēnesi viņš staigā pie psihiatra. Nu, un gaidam, protams, vēl arī joprojām tās pašas terapijas, kur mēs esam rindā. Bet esam bijuši arī pusaudžu resursu centrā, bet tad viņš pats īsti nebija gatavs strādāt. Tas bija pagājušo vasaru, tur kaut kas tiešām nesagāja. Un meklējam variantus, kā savādāk palīdzēt.
Jūs pati apmaksājat visu šo speciālistu pakalpojumus?
Jā, viņam ir tie kodi, kur viņam meklēt bezmaksas psihologa vai psihoterapeita Es pat īstenībā nezinu, cik ilgi būs man jāgaida rindā. Ir grūti pateikt, bet pat cik es saprotu to, ka viņam tā palīdzība vajadzīga tagad, bet nevis pēc kaut kāda laika. Es arī maksāju par viņām.
Cik tas jums kā ģimenei izmaksā?
No viena vizīte ir 50 eiro, 10 vizītes tie 500 eiro. Man gan šeit palīdzēja, biedrība palīdzēsim viens otram. Viņam regulāri ziedo naudu tieši priekš jauniešu atbalsta, tieši psihoemocionālā. Es pieteicos, teiksim, tā uz to pakalpojumu mūs akceptēja, un tāpēc man to summu sedza biedrība. Es ļoti labi saprotu, ka man beigsies tās 10 reizes. Būs noteikti jāturpina, jo 10 reizes, tas ir maz, tas nepietiek.
Nu, bet jūs redzat, ka ir rezultāts?
Jā, nu, viņš uz mums smaida, vairāk atveras. Man tas ir galvenais.
Nu jā, bet stāsts ne tikai par jūsu vecāko dēlu, arī par jaunāko.
Jā, jaunākajam pagājušā gada vasarā, ejot dārziņā, dārziņu vadītāji pateica, ka tas, kā viņš uzvedas tie viņa nervu tiki, tas psihozes, kas bija, viņas varēja būt dienā līdz pat reizēm 4-5, ka viņš vienkārši, kā es saku, uzsprākst, un tad viņu nevar nomierināt no pusstundas līdz stundai. Un tad, jā, mums pateica, ka tas nav normāli, ka tur kaut kas ir apakšā. Es sazvanīju mūsu neiroloģi, pie viņas rindas ir ļoti lielas, bet es sazvanīju, pateica, ka man laika tuvāko laiku kāds ir iespējams, vienalga cikos viņš ir, vienalga kurā dienā. Man ļoti noveicās, ka viņiem bija atteikta viena vizīte. Praktiski nākamajā dienā mēs aizbraucām 8:00 no rīta. Tur viņi arī saprata, ka tomēr kaut kas nav. Viņi mums nosūtīja uz to agrīno intervenci, kur mums arī, jā, diemžēl apstiprinājās, ka ir autiskie spektri. Pilna diagnoze ir bērnības autismus, un uz terapijā mēs braukājam nu jau 5-6 mēnešus apmēram. Katru nedēļu tās ir 2-3 reizes, kad mēs ejam pie terapeitiem. Ergoterapeits, fizioterapeits, audiologopēds, aba terapija. Ir ļoti, ļoti labi redzams rezultāts.
Jā, bet nu tad izklausās, ka ir problēma, bet gan vienā, gan otrā gadījumā tā problēma tiek risināta. Bet no otras puses jūs esat uzrakstījusi savu iniciatīvu portālā Mana balss LV un tomēr sakāt, ka viss nav kārtībā.
Jā, es arī tagad nevaru teikt, ka tas ir kārtībā, jo no piedāvātajiem 5 vai 6 vietām, kur var iziet agrīno intervenci, visās vietās gaidīšanas rinda ir sākot ar 9 mēneši līdz gadam. Pierakstījos pie psihiatra bērnu klīniskajā slimnīcā, tad viņi man pazvanīja, man liekas, augustā vai septembrī, ar jautājumu, vai jums joprojām ir aktuāla psihiatra vizīte? Mums tā kā ir atbrīvojis viens laiciņš. Es sāku domāt, kurā momentā es pie viņa pierakstījos? Un es viņam tā pajautāju, kad es pie viņa pierakstījos? Nu, gadu atpakaļ. Gadu atpakaļ es pierakstījos, ja, un man pēc gada pazvanu un pajautā, vai man joprojām tas ir aktuāli. Es domāju, ka viņi paši saprot to, ka jebkurš vecāks ies, darīs, bet nevis gaidīs to gadu. Ja mēs kā vecāki gribam uzreiz palīdzēt savam bērnam, mēs ejam pie maksas psihiatriem, pie maksas speciālistiem. Un ja mēs aizem pie maksas psihiatra, viņš mums pasaka, ka mums ir nepieciešama tā grīna intervencija, ka mums ir tas autisma spektri vai kā, tad valsts mums nepiešķir bezmaksas palīdzību, kas pienākas tad, ja mēs to visu ceļu ejam cauri valsts apmaksāto programmu. Ja valsts pieļautu to, ka tie maksas, speciālisti maksas psihiatri tomēr var sūtīt uz valsts apmaksātajām terapijām, uz ADOS testiem un agrīnās intervencijas to visu programmu, mums kā vecākiem tas būtu ļoti, ļoti liels atbalsts.
Tā bija trīs bērnu māma Dace Šrama, dzirdējāt viņas situāciju un to mēs klausījāmies kopā ar studijas viesiem. Pie mums studijā šodien bērnu psihiatrs Ņikita Bezborodovs, pusauģu resursu centrs, Siguldas filiāles vadītāja, arī veselības un klīniskā psiholoģa Elīna Rodbaha Zaremba un Rīgas 84. vidusskolas izglītības un skolu psiholoģe Evita Karpoviča. Nu, kā jūs klausoties teiktu, it kā no vienas puses māma tiešām aktīvi ir sina situāciju. No otras puses viņi saka, tad nu, tas galvenokārt maksas speciālisti un garas rindas pie valsts apmaksāta speciālista.
Jā, nu šeit ir runa par ļoti specifisku, specifisku traucējumu. Pusauģu resursu centrā mēs redzējām ļoti dažādām grūtībām, un mēs nespecializējamies tieši noteikta traucējuma, tieši palīdzamā kādam noteiktam traucējumam. Un,
bet te bija stāsts arī par vecāko dēlu.
Jā, un tas, ko šeit varbūt droši vien būtu svarīgi runāt par ļoti tādu jaunu resursu centra sākuma projektu, sākuma stadijā, tas, ko mēs piedāvājam, ir šī te daļai automatizētā kognitīva behaviorālā terapija. Es nezinu par šīs mammas vecāko bērnu, par viņas spējām, bet tas, ko parāda šī te terapija, tātad tas, kas būtu svarīgi, ir tas, lai pusaudzim jaunietim tik nodrošināt faktiski telefons, tātad pieeja internetam, planšeta, dators, jebkas. Un šī te terapija sastāv no tāda diezgan tādas, pastāvīga darba. Tas ir domāts jauniešiem, kuri vēlas, varbūt paši saredz, ka spēj tā kā pieslēgties un darīt tādus uzdevumus, kas ir saistīti ar, vai nu, ar viņu pašu tādu depresiju, vai sociālo trauksmi, vai tādu vispārējo trauksmi. Tur ļoti labas metodas, tehnikas, ko jaunieši var veikt patstāvīgi, bet tāpat laikā šī te terapija paredz, ka viņiem tiek nodrošināts tādas attālinātas sesijas reizi nedēļā, un šis te viens moduls ir parasti ilgst aptuveni 2-5 mēnešus.
Nu, kas varētu palielināt to pusaudžu loku, kuriem jūs varat palīdzēt, jo tā ir bezmaksas palīdzība, pusaudžu resursu centrs darbojas 9 dažādās vietās, bet nu, šeit mēs dzirdējām, pusaudzis ir vērsies pusaudžu resursu centrā un tomēr, kā mamma teica, kaut kas tur nesanāca. Bet vispār var arī nesanākt, vai ne, ja mēs tieši runājam par tādām mentālās veselības grūtībām.
Protams, var dažādi gadīties. Es kā skolā tīri pieredzējuši, un es arī varbūt kolēģiem arī atgādināt to, ka jūs jau bieži vien arī neredzat, cik daudz tieši bērni netiek līdz jums, ka mēs izejam cauri, ja, bieži vien arī mums skolā, mēs skolā esam 2 psihologi, un mums jau ir rindas jau uz 2 psihologiem skolā, un cenšamies, cik varam. Man personīgi arī, mēs izglītības skolu psihologi vairāk koncentrējamies uz tiem mācīšanās un ar skolu saistītiem jautājumiem, bet nereti jau bērni vēršās un vecāki vēršās arī ar jautājumiem, kas saistīti ar viņu veselību vai ģimenes lietām. Un tā, un tad mēs bieži vien strādājam sākotnēji no ar to, ko viņi pieteikuši, un tad, ja es jūtu, ka tad, diemžēl, skolas resursi būs ierobežoti, piedāvājumi bieži vien arī pirmais ir pusaudžu resursu centrus, un tad mēs vienojamies, jā, mēs pieteicāmies, mēs gaidam, mums pateica, mums jāgaida 3 mēneši rindā pieņemsim, un tad mēs vienojamies, okay, mēs turpinam sadarbību līdz brīdim, kad tev tu nu, tiksi pie pakalpojuma ārpus skolas, un tad jau skatīsimies, kā var tā kā tas iet.
Bet tā 3 mēneša rinda, tā arī uz pusaudžu resursu centra veidojas. Jā, nav tā, ka, piemēram, uzreiz šis pakalpojums ir pieejams, jo jūs sākāt uzreiz stāstīt par to digitālo rīku, kas, protams, ir pieejamāks.
Bet... Jā, jo tas nozīmē, ka tas ir pieejams līdz tam brīdim, kamēr pusaudžu saņem šīs te konsultācijas, sistemātiskās konsultācijas klātienē. Tad būtībā vēl papildus iespēja, kā saņemt gandrīz tūlītēju palīdzību. Tas gadīšanas laiks atkarībā, kurā filiālē, Rīgā noteikti, tas ir krietni ilgāks noteikti, bet atkarībā, kurā filiālē, līdz mēnesim, vai līdz 3 mēnešiem. Tā kā šis ir ļoti laba, kāpēc par šo runāju, šī ir ļoti laba tāda starp... Ja tiešām ir jāgaida tie 3 mēneši, ļoti labs veids, kā iesākt un saņemt šo palīdzību ļoti sistematizēti un attālināt un uzreiz pieejamu bezmaksas.
Bet jūs arī skatāties, nu, kā, cik rezultatīvi izdodas jums tiem pusaudžiem palīdzēt?
Protams. Tad tas, ko mēs darām, kad pusaudzes pabeidz sadarbību, parasti tiek izsūtīt šādas te anketas, kur pusaudzes un vecāks izvērtē savu
nu, emocionālo stāvokli. Tātad divas nedēļas pēc sadarbības beigām un pusgadu pēc sadarbības beigām. Un tas, ka, nu, tas pat, ko rāda rezultāti, ir, ka šis, nu, kad faktiski viņi gana labi spēj funkcionēt un tikt galā ar tām ikdienas situācijām, ko viņi bija izvirzījuši par mērķi, uzsākot sadarbību. Tad tikt galā ar kaut kādām noteikti veida grūtībām. Katram tās ir individuāls, un tas, ko mēs varam redzēt pēc šīm aptaujām, jā, kad paši pusauģi atzīmē, ka jā, es varu, jā, nav vienkārši, bet es varu tikt galā. Jo nekad jau nebūs tā, ka viņi ideāli tagad teiks, jā, man viss ir pilnīgā kārtība, es ar visu brīnišķīgi tiek galā. Tā kā mums ir šie te follow-up pētījumi par to, kāds notiek. Un plus vēl, kas ir vēl ļoti laba iespēja, ka pēc gada, pabeidzot sadarbību, pusauģis noteikti var griezties atkārtot pie mums pēc palīdzības. Mm-hmm. Un to patiesībā sāk izmantot gana daudzi, kas ir jau pabeiguši to sadarbību.
Nu, tā kā varētu teikt, kaut kādā ziņā tās pusauģa problēmas tomēr diezgan efektīvi tiek risināts. Tātad izglītības psihologs plus varbūt pēc tam novirza uz pusauģu resursu centru, lai gan mums te gan iebilst. Nu, mamma vien tā skeptiski ļoti bieži skolas psihologs ir tāds, kā nu ir jaunietim kontakts neveidojas un nav nekādas jēgas.
Nu, tas ir nenoliedzami, jebkurā profesijā, jebkurā jomā būs tā, kad būs kāds ar ko būs un būs kāds ar ko nebūs. Man pašai personīgi ir bijuši gadījumi, kad atnāk pusaudzis tāds, nu, ko tu no manis gribi, un pēc konsultācijas beigām saka, nu labi, es atnākšu vēl vienu reizi, ja, un, jo tā kontakta dibināšana jau arī ļoti svarīga. Un jā, un nenolieks, un jebkurā vietā mēs aizējam pie friziera, viens friziers mums labs kontakts ar otru nav, jā, nu labi, šī profesija varbūt prasa citas arī prasības, bet nenolieks, ka varbūt arī gadījumi, ka neizdodās, diemžēl.
Nu jā, vēl jau tas, ka tas notiek uz vietas, un tomēr jā, citi jau zina, un
jā,
tas tev saka, ai, kāpēc tu tur gāji pie tā psihologa, bet Ņikitam Bezborodovam grib jautāt, nu kā jūs redzat, nu vismaz tajā pusauģu vecumā? Tātad vairāk vai mazāk
man
problēmi
ir
atrisināti vai nē?
Komentāri, ja tad klausoties šo diskusiju, viens globāls komentārs ir, mēs laikam esmu pietiekoši vec, un es varu novērtēt nu, kaut kādu dinamiku, ja tad, un protams, ka tas nepalīdz konkrētai mammai, kur ir jābrauc tālu, lai tiktu uz valsts apmaksātu pakalpojumu.
Bet, viņi ar to mazo bērnu brauc.
Pirms 7 gadiem nebija nekāda agrīna intervencija, un nebija ārpus Rīgas, un arī Rīga bija ārkārtīgi ierobežots iespējas vispār diagnosticēt autismu, jo tad tas pakalpojums, kas pašlaik ir pieejams un ir nepietiekoši, bet viņš ir nesalīdzināms ar to, kas bija vēl pirms dažiem gadiem, un tā attīstība ir notikusi superstrāvi. Tas pats ar pusauģu resursu centru, nu vēl pirms gadiem tiem pašiem 7 nebija nekāda pusauģu resursu centra. Un dotajā brīdī pusauģu resursu centrs iepriekšējā gadā ir sniedzis 14 tūkstošiem jauniešu konsultāciju, un ap 3 tūkstošiem ir bijuši nu, tādi, kas saņemuši ilgstošu sadarbību. Ja, tad, nu, tad tā dinamika vienkārši ir fantastiska, un uz to skatoties man, protams, ka ir liels gandarījums. Ja, bet otra lieta, kas ir absolūti skaidra, ir, ka redzot to, kā pašlaik attīstās nu, kopumā sabiedrība, ja, tad, un tas, ko mēs redzam, ka ja mēs runājam par to mentālo labsajūtu, tad sabiedrības pieprasījums ir specializācija. Ja? Tad, respektīvi, mēs īsti vairs, kaut kādā līdz cilvēku ģimenes plašākas sabiedrības kopienas skolas līmenī neprotam vienus otru atbalstīt, un mēs meklējam profesionālu palīdzību. Šajā te kontekstā ir skaidrs, ka nekad nemūžam nepietiks to profesionālu resursu, nekad nebūs pietiekoši daudz ne izglītības, ne klīnisko psihologu, ne kognitīvu behaviorālu terapeitu, ne psihiatru, lai apmierinātu visu to milzīgo sabiedrības pieprasījumu. Un šis ir arī tas iemesls, kāpēc mums ir jāmeklē, un citās valstīs tas notiek ātrāk, kaut kādi alternatīvie risinājumi, ja tad nu, viens no tiem ir digitalizētā terapija, kas ļauj 10 reizes palielināt to kapacitāti, cik viens speciālists var nezaudējot efektivitāti, tad palīdzēt jauniešiem. Bet nu, tas, tā ir tāda nākotnes globāla problēma un izaicinājums, ko es redzu, jo es domāju, ka ir jāpierod pie tā, ka tas pieprasījums tikai augs, mums ir jābūt spējīgiem šķirot, ja tad kam ir nepieciešama palīdzība ātrāk, jo resursi nekad nepietiks. Un svarīgi atcerēties, ka jā, nu Latvijas tai aprūpes sistēmas organizācija, ja tad tā piramīda ir apgriezta, ja tad mums ir specializētie pakalpojumi, piekļuvi ir caur psihiatru, nu tad vajag vairāk psihiatru, lai nu tikai problēma tāda, ka psihiatrs viens pats neko neatrisinās, ja tad psihiatram jānāk līdzi milzīgai komandai ar speciālistiem, psihologiem, psihoterapeitiem, funkcionāliem speciālistiem. Ja tad un ne jau atkal pieminot, ne jau visiem vajag, ja tad ne jau arī visiem pusauģiem vajag to psihologu konsultāciju. Un tas, ka viņš kaut kādā brīdī nav gatavs sadarboties, tas arī ir okay. Ja tad pienāks brīdis, kad viņš būs gatavs sadarboties, bet varbūt arī pienāks brīdis, kad viņš izaugs no savu pusauģu vecumu, un viņam vairs tā palīdzība nebūs nepieciešama. Ja, tā kā, nu, mums priekšā ir, es domāju, ka diezgan lieli izaicinājumi, ja mēs runājam par mentālo veselību, un tas nav tikai par Latviju, ja tad nu, pa laimi Latvija un citās attīstītās valstīs bērni nemirst, un jaunieši arī nemirst no infekciju slimībām, ja tad no citām, no bada nemirst, nu, tas nozīmē, ka mentāla veselība ir tas, ar ko mums visiem kā sabiedrība būs jādarbojas.
Nu, bet kā jūs redzat tās sistēmas tad kopumā sakārtošanu, sākot jau no bērnu dārza un turpinot skolā un tā tad, lai tiešām bērns, ja viņam ir šīs mentālās veselības grūtības, nu, lai viņš varētu ar tām tikt galā līdz tam pieaugušā vecumam.
Nu, sākumā mums noteikti vajadzētu apzināties jau esošos resursus, un tas nav izdarīts, kā mēs jau runājam, tā sistēmas nav tā, kā resursu nav, viņi ir, bet viņi ir ļoti sadrumstaloti, un šādā sadrumstalotā sistēmā, tad tas nozīmē, ka kaut kādi bērni neseņem neko, tur, kur vecāka kā koordinātora spējas nav bijušas pietiekošas, jo nu, visi vecāki nebūs spējīgi izsist no sistēmas, ja tad izspiest. Jā, bet ir vecāki, kas ir spējīgi dabūt logopēdu trijās dažādās vietās, kas, protams, kā arī nav efektīvi. Ja tad līdz ar to, nu, sākumā ir jāapzinās tos resursus, un nu, ir labi piemēri, piemēram, tepat kolēģi Somijā, nu, viņam sen eksistē vienots portāls, publiskais, kas ir uzturēts no valsts puses, kur tu vari atvert, un tu vari jebkurā vietā, jebkurā pašvaldībā dabūt vienu sarakstu ar visiem pieejamiem pakalpojumiem. Kur sēž psihiatrus, un tā ir karte, un tur ir iebakstīts. Jā, tad, kur ir, nezinu, nevalstiskās organizācijas pastorāla konsultēšana, reliģiskas organizācijas, kur ir psihologu prakses, jā, tad, kur ir pašvaldības sociālais dienests. Jā, tad, to izdarīt nav grūti, bet problēma ir tāda, ka to var izdarīt tikai valsts. Nevalstiska organizācija nevar šāda veida karti nu, uztaisīt, iespējams, ka var uzturēt, nevar. Ja, jo tas prasa tādu bezgalīgu, nepārtrauktu atjauninājumu. Jo tā informācija noveco zibenīgi. Tad, kad tā karta ir publicēta, viņa jau ir novecojusi, un viņu visu laiku ir jāatjaunina, un līdz šim nav bijusi neviena tāda pārresoriska institūcija valstī, kas uzņemto šo te funkciju. Ja, tad, bet mums ir jāsāk ar to, ka jāapzinās, kādi resursi ir, un tikai tad var redzēt, kur ir tukšie caurumi un kurā no jomām, un nu, mēs redzēsim noteikti, ka tie tukšie caurumi ir pašā tās piramīdas pamatnē. Ja, tad sabiedrībā balstītajos pakalpojumos, gan veselības aprūpes, gan tai atbalsta, kas ir pieejams izglītības iestādē, ja tad kopienā, un jo terciārā tai specializētajā līmenī nu, kaut kādi resursi mums ir.
Nu jā, starp citu, tā arī ir tā lieta, ko vecāki, kur saskars, kur bērni saskars ar tām mentālās veselības grūtībām, to uzsver vienu lietu, tiešām ir tā speciālistu pieejamība vai grūtā pieejamība garās rindas un tam līdzīgi, bet otra lieta ir vispār saprast, norientēties tajā, jo vienmēr, nu, bieži vien jau vajag ne tikai vienu speciālistu, pēc tam vajag tur tās terapijas un tam līdzīgi. Vai, piemēram, tāds skolu psihologs vai pusauģu resursu centrs ir tā vieta, kas arī, nu, ja nu tur tas pusaudzis ir nonācis vai bērns ir nonācis, nu, ka var palīdzēt saprast, nu, lūk, jā, tā tad jums, nu, piemēram, pie psihologa, bet jums vajadzētu aiziet vēl tur, varbūt pameklējiet vēl to vai izdariet to.
Protams, jā, un nāk bērni, nāk vecāki, mēs arī kādreiz arī kopā atveram mājaslapas, tur KBT mājaslapu, izskatam speciālistus, varbūt kaut kādas rekomendācijas, ko es varētu ieteikt pusaudžu resursu centru dažādās vietās, jā, izskatam kopā, bet pašos pirmsākumos jau ne visi pat apzinās, ka pieņemsim skolā ir iespējams saņemt. Man šodien pat māma stāsta, man kāds psihologs teica, ka skolā ir iespējams, ja, un tad un arī tā sabiedrības uzticība arī tiem pašiem skolu psihologiem, jo nereti ir tas viedoklis, es nezinu, kur viņš ir izveidojies par to, ka pieņemsim izglītības skolu psihologs būs mazāk izglītots jautājumos nekā klīniskais psihologs. Mm. Bet tajā pašā laikā, piemēram, personīgi man ir klīniskā psihologa izglītība, es vienkārši esmu izvēlējusies praktizēties skolā, ja, un tās apmācības zināšanas ir ļoti, ļoti līdzīgas, un katrs fokusējas savā jomā, ja, un tajā pašā skolā, jā, atnāk, mēs izrunājamies un meklējam iespējas. Un pareizi arī saka, nevienmēr tam pusaudzim un jaunietim vajadzēs to atbalstu. Kādreiz arī man personīgi ir atnāk 3-4 reizītes, mēs izrunājamies, prasu, kā tev liekas, tiksi galā, vai palīdzību, nē, tikšu galā, un mēs pārtraucam sadarbību. Pēc kādiem 3 mēnešiem vai nākamajā mācību gadā bērns jau ir atradis to uzticības personu, un viņš atgriežas un saka, man varbūt vēl vajadzētu pāris reizes, un viņš tā kā nevēršas nekur ārpus skolas, bet viņam ik pa brīdim vajag kaut kādu atbalstu, un tas pat nav tāds terapeitisks atbalsts, kur būtu tādi nopietni mentālās veselības traucējumi, bet viņam vienkārši vajag to uzticības personu, kur tu vari atnākt tādā drošā vidē un izstāstīt, kas man tur besī vecākos skolotājos klases biedros, un tad mēs izrunājamies, saprotam, vai paņemam baltu lapu, izējam cauri dienas režīmam, saprotam, ka tev tur vismaz ir kaut kāda, tu neesi izgulējies, pasties, izgājām tavam dienas režīmam, tu neesi izgulējies, un skaidrs, kāpēc tu jūties noguris un nomāks, varbūt pamēģini pagulēt. Pēc kāda laika atnāk, izrunājam, jā, mēs esam izdarījis labi, man nevajag palīdzību.
Pusaudžu resursu centrā, ja piemēram jaunietis vēršas vai nu pusaudzes,
jā,
jūs arī palīdzat saprast, bet varbūt tev tomēr vēl tas, vai tur vajadzētu aiziet, vai tur kaut kur citur vēl palīdzību pameklēt.
Jā, noteikti mums ir diezgan skaidri atstrādāt arī šī te sistēma, ka tad, kad jaunietis viens pats vai kopā ar vecāku ļoti bieži atnāks pusaudžu resursu centru, šo te pirmreizējo izvērtēšanas konsultāciju, kas ir pati pirmā, mēs noteikti jau konsultācijas laikā sniedzam rekomendācijas, un tad mēs šīs rekomendācijas arī vēl papildus rakstam e-pastā vecākam par to gan, kur papildus vērsties līdz tam, kamēr viņš saņems, kamēr viņš ir gaidīšanas rindā pie mums. Ko papildus darīt? Mēs ļoti bieži vecākus vispār mudinām arī sadarboties ar skolu, ar skolas psihologu, faktiski pēc iespējas ar skolas atbalsta personālu, pie kam tas nenotiek ne tikai tajā pirmreizējā izvērtēšanā, nu, bet papildinot par to vēl mazliet, ja mēs saredzam, ka iespējams bērnam ir kādas varbūt mācīšanās grūtības, jo mums ir diezgan spēcīgas komandas, kur mēs varam bērnam, tad, kad viņš pilda anketu, mēs ir kaut kādas pazīmes, kas liecina par to, ka iespējams ir robežotāks vārdu krāms vai kaut kāda, nu tad ir kaut kādas mazas tās pazīmes ir, un tad jau mēs arī rakstam rekomendācijās, ka iespējams līdz tam gaidīšanu, kamēr pusaudze sagaida savu kārtu, iespējams ir ļoti nepieciešams veikt šo te intelektuālo spēju izvērtējumu. Un tad arī mēs sakam, ejiet skolā pie psihologiem, jums ir izglītības psihologs, noteikti vēršties, noteikti meklēt šo. Un ļoti svarīgi šīs rekomendācijas īstenot, nu vismaz līdz tam, kamēr jūs uzsākat sadarbību, tā kā tas pats sadarbības laikā. Ja mēs saredzam, ka ir nepieciešams piesaistīt skolā atbalsta personālu, mēs varam izsniegt sadarbības laikā rekomendācijas skolai. Un mēs vispār ļoti, ļoti mudinām vecākus nu, sadarboties ar skolas administrāciju un noteikti tomēr informēt par to, ja bērnam ir kādas grūtības. Nu, piemēram, elementāri neizsaukt klases priekšā, bet lūgt piecelties kājās un norunāt savu runājumu no vietas. Varbūt tā būs labāk. Un citreiz pietiek ar ļoti, ļoti mazām niansēm, lai bērns saistos labi. Bet ir ļoti svarīgi, ka šīs lietas nonāk līdz tai videi, kas ir bērna ikdiena. Un tā kā jā, mēs ļoti sadarbojamies ar izglītības iestādēm visiem, kas strādā ar jaunieti.
Nu jā, tā kā varētu teikt, ka tā situācija nemaz tik bezcerīga nav, jo tomēr nu, ir tie skolu psihologi vai izglītības iestāžu psihologi, kuru, kā mēs šodien izrunājām, vispirms būtu jāvēršas. Mums tiešām ir arī pusaudžu resursu centrs, veselās 9 pilsētās pieejams, kas arī ir bezmaksas palīdzību, un visās šajās vietās speciālisti var palīdzēt vecākam noorientēties, kur tad tālāk, kā tad tālāk, un tad varbūt arī mazākas rindas būtu tiešām pie šiem, nu, piemēram, psihiatriem, kuri jau strādā ar nopietnām diagnozēm un ārstē. Nu, es nezinu, kaut kā tā. Vai kā jūs redzat uz priekšu, jo starp citu arī Latvijas bērnu atbalsta fonds, kuri to pētījumu veic, ka tomēr lielas neskaidrības garas rindas un liela neapmierinātība vecāku starpā par mentālās veselības problēmu risināšanu, tad viņi, piemēram, plāno rakstīt vēstuli labklājības ministrijā, aktualizēt galvenās problēmas proti ģimenes ārstu pārslodzi, speciālistu un atbalsta sistēmas nepietiekamību. Un sadarbības trūkums ar politikas veidotājiem un īstenotājiem, kā arī ir pakalpojumu nepieejamību īpaši reģionos. Nezinu, ko tā vēstule palīdzēs.
Nu, principi, man pirmais, kas nāk prātā dzirdot šādu vēstuli, ir reālā situācija, kas arī šobrīd skolās notiek. Un es diemžēl, man tā doma nepamet, ka mēs ļoti gribam rietumu izglītību ar Austrumu Eiropas resursiem. Ja? Un kad mēs gribam, un skaisti mums ir iekļaujošā izglītība, ja? Bet pedagogi nav sagatavoti strādāt ar bērniem, kuriem ir vajadzīgas speciālas vajadzības. Ja? Trūkst atbalsta skolotāju palīgu, ja? Trūkst tie paši izglītības skolu psihologi, trūks skolās arī sociālai pedagogi mums ir logopēdi, it kā ir, bet nepietiekami, ja? Un tiešām ir tas, kad mēs gribam un forši un ideja visbiežāk ideja jau viskaista un laba, ja? Bet tad vajag tos resursus un vajag dot tos instrumentus, ar ko mums strādāt, lai mēs varam to atbalstu arī sniegt.
Nu, tā kā vairāk naudas novirzīt?
Es no savas puses teiktu, ka nu, es būtu uzmanīgs nu, kopumā skatoties uz specializēto pakalpojumu vispār attīstību, jo mēs to daram pietiekoši labi. Mēs attīstām un mēs esam izveidojuši diezgan daudz. Problēma ir tāda, ka kad nav prevencijas, ja, tad, kad nav ja, tad, nu, to pamata pakalpojumu, tad vienmēr tādi specializēti pakalpojumi būs nepietiekami un pārslogoti. Un, nu, tas, ar ko, manuprāt, valstī būtu jānodarbojas nākotne, tas tiešām ir domāt par prevenciju, par to, kā novērst, ja, tad, kā agrīni palīdzēt pēc iespējas lielākam bērnu un jauniešu skaitam, un tas noteikti ir stipri ārpus tikai veselības aprūpes, ja, tad nu, tas ir jautājums par visu sabiedrību, par mūsu zināšanam, kā palīdzēt viens otram, kā atbalstīt, vai mums tādas zināšanas vispār ir, un vai mēs to varam izdarīt. Tas ir jautājums par izglītības sistēmas organizācijas. Vairāk kārt esmu teicis, ka ja man kāds pašlaik iedot ļoti daudz naudas, es tiešām to nedotu veselības ministrija, lai piedot man veselības ministrijas ieguldītu izglītībā, jo izglītība ir tas unikāla, tā ir unikāla iespēja noķert arī bērnus, nu, kur ģimenes situācija nevar palīdzēt, ja tad nu, virzīt viņu attīstību, ja tad izglītība jābūt universālam līdzinātājam, ja tad iespēju līdzinātājam, bet diemžēl dotie brīdi mums tā nedarbojas. Ja, tā kā mums ir diezgan daudz ko darīt, bet manuprāt, tas ir visvairāk tieši prevencijas ja, tad, jomā.
Jā, nu te mums arī atgādinājums. Veselības ministrija taču mentālo veselību jau pirms vairākiem gadiem izvirzīja par prioritāti. Paldies, klausītāji, ka klausījāties. Es atgādinu, ka studijā bija bērnu psihiatrs Nikita Bezbarodos. Pie mums bija arī Elīna Rodbaha Zaremba no Pusaudžu resursu centra un Evita Karpoviča Rīgas 84. Vidusskolas izglītības un skolu psiholoģe. Ceru, kaut kas var būt noderēja no šeit dzirdētā, un par to tiešām būs ļoti gandarīti gan raidījuma producents Armīta Kolāte, gan Rita Karnača pie skaņu pults arī Toms Šits, kas palīdz ar raidījumu tapšanu, un es mērķis notiņu pie mikrofonu un atgādināšu, tiekamies rīt šeit ģimenes studijā 5 minūtes pāri diviem runāsim par dzemdas kaklu vēzi, cik tas izplatīts un ka pret to taču ir vakcīna. Bet kā veids ar vakcinēšanu par to tā tad rīt. Paldies, ka klausījāties.